Lau esploroi de la sciencistoi el la Franca Scienza Academio kaj Landa Ĉas Centro, la klimatvarmiĝo kaŭzas amasan formortadon de kaproloj. La rimarkita varmiĝo egala al 1 grado en la daŭro de jarcento kaŭzis ke sur la teritorio de Francio multaj specioj de flaŭro kaj faŭno sukcese adaptiĝis. Tamen ne junaj kaproloj. Printempo venas nun pli frue ol en la antaŭaj jaroj, kaj se plantoj en specifa maniero adaptiĝas al tiuj kalendaraj ŝanĝoj, kelkaj animalaj specioj ne. Sekve maturaj kaproloj naskas antaŭdate idojn, kaj ili estas signife malpli fortaj kaj malpli rezistaj je tio, kio okazas en la atmosfero. Estis konstatite, ke en Francio dum la lastaj 30 jaroj kaproloj naskas idojn pli malpli 2 semajnojn antaŭdate. En la 1970 jaro en Francio estis sukcese inaŭgurita kampanjo, kies celo estis grandigi la populacion de kaproloj kaj cervoj. Ilia nombro de 200.000 bestoj dekobliĝis. Nun francaj sciencistoj denove alarmas, ke novnaskitaj kaprioloj vivas signife malpli longe, kaj tial estas ĉiam malpli da ili.